Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I flere tidligere episoder har jeg snakket om egoisme, narsissisme, antisocial eller dyssocial personlighetsforstyrrelse, sociopati og psykopati. Det ikke bare kjært barn som har mange navn. I denne episoden skal jeg fortsette I det samme sporet, men denne gangen med fokus på mordere, seriemordere og spørsmål om tilregnelighet. Jeg vil nevne flere kjente seriemordere, men du skal bli best kjent med David Berkowitz, som opererte under navnet Son of Sam. I løpet av sommeren 1976 drepte han 8 personer I New York. Han påstod at han var besatt av djevelen, ønsket å klassifisere som utilregnelig på grunn av psykose, men ble til sist avslørt.
If you had it to do all over again... What would you change?
Those terrible things that happened would have never happened. That was just a break from reality and thought I was doing something to appease the devil. I'm sorry for it, but I really don't want to talk about it.
Appease the devil?
No, I was at this time, I had was serving him. I feel that he had taken over my mind and body, and I just surrendered to those very dark forces. I regret that with all my heart, but... You know, that was like 40 years ago.
Most of the victims have been young women with shoulder-length dark brown hair who were gunned down as they sat in parked cars or walked the sidewalks of the Bronx and Queens.
I'm leaving my house and I'm walking down steps and my mom turns to me and she says, Robert, be careful. And the next thing I said was, I'll never forget this. Ma, don't worry, I'm going out with a blonde tonight. She was just a very bubbly, alive, full of life young lady.
Good evening. In New York early this morning, the .44 caliber killer tried to kill again. Robert Violante, 20 years old. Stacy Moskowitz, also age 20, blonde. Both shot twice in the head as they sat in their car near the ocean in the Brooklyn section of New York. It was their first date.
What do you remember from the shooting itself?
The bullet totally destroyed the left eye and most of my right eye. And, you know, full of blood. I couldn't see anything. I couldn't see Stacy sitting right next to me. I heard some moaning coming from Stacy.
At 5:22 p.m. Monday, Stacy Moskowitz stopped living.
My daughter is dead, but I would die right here and now to see this man punished. To do this to a young girl, he can't be normal. He's not normal.
I felt that there were demons with me.
But you're the sole person who pulled the trigger, correct?
Well, a lot of things wouldn't happen in that case, but I take responsibility, you know, and that's it, yeah.
You take responsibility for all the Son of Sam murders?
Right, yeah.
There was nobody else involved?
Let's put it this way, there were demons. And that was it.
You leave the door open, or is it?
Well, one day maybe I have a chance to share more, but we'll leave that at that.
Man kan ikke plassere en morder I en definert psykologisk årsakssammenheng, men narsisistiske trekk ofte til stede. Det vil si mønster av grandiositet, stort behov for beundring og mangel på empati. Innenfor psykologi jobber man med å forstå motivasjonen bak menneskers tanker og handlinger, men desto mer sosialt avvikende symptomene fremstår, desto mer utfordrende det å forstå dem. Jack the Ripper, Theodore Robert Covell, Ted Bundy, Gary Ridgway, Green River Killer, Dennis Rader, Bind Torture Kill og David Berkowitz, Son of Sam, alle sammen menn som har drept mange mennesker. Deres grufulle gjerninger gir oss grunn til å anta at de mangler en del essensielle humane kvaliteter. Det kan virke umulig å etablere en innfølende forståelse for disse menneskenes morderiske handlinger. 22. juli 2011 så Norge overfor en tilsvarende dilemma. Drapene på AUFs medlemmer på Utøya og bombene I regjeringskvartalet har skaket hele Norge med ringvirkninger over hele verden. Hvordan kan noen ta livet av så mange mennesker, tilsynelatende uten å nøle? Man kan ikke gi noe svar på dette spørsmålet så lenge man ikke kjenner til Breivik på andre måter enn gjennom hans terrorhandlinger og planer. Psykologien har imidlertid en del teorier og forklaringsmodeller som I noen tilfeller kan bidra til å forstå psykologiske ekstremtilfeller og dra på et mer overordnet plan. Det en vesentlig forskjell mellom de kjente drapsmennene som nevnt over og det som hendte på Utøya. De førstnevnte personene blir kalt seriemordere, mens gjerningsmannen på Utøya må kalles en massemorder. I litteraturen defineres seriemord som «the intentional killing of at least three or more individuals in a series with a latency period between the killings». Dette står I kontrast til massemordene som refererer til intensjonelt drap på minst to eller tre mennesker I samme episode. De fleste massemorderne bruker et skytevåpen, eventuelt bomber, noe som indikerer en viss emosjonell distanse til ofrene. Dette står også I motsetning til de fleste seriemordere, som ofte opptatt av selve drapshandlingen. Seriemordere opererer også med ulike ritualer, og det ikke så uvanlig at de involverer seksuelle overgrep. Hittil det liksom mye som tyder på at massemordene I regjeringskvartalet og på Utøya handlet om gjerningsmannens personlige tilfredsstillelse ved å drepe. Langt på vei virker han politisk motivert, og dermed kan det hende at drapene på sett og vis tjener en annen hensikt for massemorderen enn for seriemorderen. Likevel kan det hende at de to typene deler visse karakteristika når det kommer til personlighet og psykologisk makeup. Det vanskelig og uriktig å sette gjerningsmannen på Utøya inn I en årsakssammenheng. Det også dårlig fagetikk å lage psykologiske profiler på en mann man ikke kjenner på annet enn hans gjerninger, videoer og skriftlige arbeider. Det de sakkyndige psykologene eller psykiaterne som skal stå for det. Men likevel mener vi at det viktig å se litt mer generelt på de ekstreme fenomenene som får mennesker til å ta liv. Døden noe som alltid lurer I periferien av vår bevissthet, men så snart vi skrur på TV-en eller sjekker overskriften I nettavisene, står vi ofte ansikt til ansikt med døden. Det rører ved våre dypeste frykter, og kanskje kan mer generell forståelse for morderens psykologiske beskaffenheter hjelpe oss til å forstå de tilfellene som I utgangspunktet virker totalt uforståelige. I denne episoden skal vi se på mulige aspekter ved en morders personlighet. Personlighet betraktes ofte I forhold til dimensjoner på et kontinuum og ikke som definerte kategorier. Det betyr at selv de verste drapsmennene kan ha egenskaper og karaktertrekk som ligner de vi finner hos andre deler av befolkningen. Men faktum at en massemorder utviser en ekstrem avvikende atferd og kanskje plasserer det vedkommende langt ut I periferien på noen av skalaene for personlighetstrekk. I den første delen av dagens episode skal vi først og fremst se på narsissistiske trekk som et sannsynlig element I en morders personlighet.
I'm James. I'm 17. And I'm pretty sure I'm a psychopath. When I was 9, I put my hand in a deep fat fryer. I wanted to make myself feel something. School was beneath me, but it was a good place for observation and selection. I had a plan. I was going to kill someone.
Hey.
I've seen you skating. You're pretty shit.
Fuck off.
Working all day with my mind on fire. I can't stop thinking of you.
I kind of think I could fall in love with him.
I thought she could be interesting to kill, so I pretended to fall in love with her.
Walking all day with my feet on
fire. This is nice.
What is?
I thought probably he was gay.
Your dad's a prick. Let's leave this shithole town. I'm going whether you come with me or not. You in?
I didn't know where we were going or when I was going to kill her. I punched my dad in the face and stole his car. And that felt like a good place to start.
Det var et klipp fra en serie på Netflix som heter The End of the Fucking World. Det handler om to mistilpasste ungdommer som finner hverandre, hvorpå den ene anser seg selv som en psykopat og har til hensikt å drepe hun som etter hvert blir en god venninne. Ikke det beste utgangspunktet for en god relasjon, men et godt utgangspunkt for en litt bizarr serie om mennesker utenfor normalområdet. Og så tilbake til narsissistiske forstyrrelser. Narsissistiske personlighetsforstyrrelser er en diagnose i den amerikanske diagnosemanualen. Diagnosen assosieres med et mønster av grandiositet, altså storhetstanker, stort behov for beundring og oppmerksomhet og mangel på empati. Diagnosen eksisterer imidlertid ikke i ICD-10, som er den diagnosemanualen vi bruker i Norge. Grunnen til dette er litt uklar, men det skyldes i alle fall ikke at narsissistiske personlighetsforstyrrelser kun eksisterer i USA. Trolig handler det om metodologiske utfordringer i forhold til diagnostisering. Ifølge psykologen bak selvpsykologi, Heinz Kohut, er det et problem at begrepet narsissisme er heftet til en bestemt personlighetsforstyrrelse, ettersom han påpeker at narsissisme er en fundamental og essensiell dimensjon ved alle mennesker. Narsissistisk patologi oppstår når selve ikke klarer å utvikle seg på en moden måte, noe som betyr at personen fortsetter å ha overdrevne behov for berømmelse og oppmerksomhet fra andre, også i voksen alder. Det innebærer at personen ikke har lært å berømme seg selv på en tilfredsstillende måte. Kanskje kan man si at den kjærligheten man får fra sine omgivelser og sine omsorgspersoner legger grunnlaget for vår utvikling som mennesker. Kjærligheten og oppmerksomheten fra omsorgspersoner blir gjennom oppveksten omdannet til kjærlighet for oss selv. I en sunn utvikling erverver vi evnen til å like oss selv eller gi oss selv anerkjennelse for den vi er og det vi gjør, og dermed er vi på sett og vis mer selvforsynte. Vi er ikke avhengig av andres oppmerksomhet og berømmelse for å føle oss verdifulle eller oppleve at vi har en betydning og rent faktisk eksisterer. Narsissisten trenger altså andres bekreftelse og bruker mye energi på å bli sett, lagt merke til, føle seg stor, mektig og beundret, eller fryktet. Sistnevnte kan også gi en følelse av overlegenhet, noe narsissisten trenger for å bekrefte sin eksistensberettigelse og egenverdi. Når det er snakk om ekstreme gjerninger som seriemord eller massemord og terrorhandlinger, kan man fristes til å snakke om antisosial personlighet eller psykopati, men Kohut nevner ikke disse begrepene i sitt teoretiske rammeverk. Han refererer isteden til antisosial atferd som narsissistisk. Otto Körnberg er en annen kjent teoretiker som har vært opptatt av narsissistisk patologi, og han presiserer også at narsissistiske personlighetstrekk må forstås som mer eller mindre eller grader på et kontinuum. Dermed rangerer han narsissistisk alvorlighetsgrad på et spektrum som går fra narsissistisk personlighetsforstyrrelse, malign narsissisme til antisosial personlighetsforstyrrelse, hvorav den sistnevnte er den mest alvorlige. Når det handler om mennesker som planmessig dreper, med innslag av «se hvor stor og mektig jeg er», kan det være nærliggende å vurdere narsissistiske personlighetstrekk. Det er ikke dermed sagt at alle som dreper har sterke narsissistiske tilbøyeligheter. Drap foregår også med andre motiver og psykologiske beveggrunner. Eileen Wuornos er en av historiens mest kjente kvinnelige seriemordere, men når man ser filmen om henne, som heter Monster, kan man lett få sympati med den kvinnens morderiske atferd. Man kan i alle fall forstå hvorfor hun dreper, og det gjør det langt mer menneskelig enn den iskald typen som dreper Hannibal Lecter-style.
When I was little, I had a lot of dreams. And I was always secretly looking for who was going to discover me. Was it this guy? Or maybe this one? You never knew. I lived that way for a long, long time. Dreaming like that. But one day, it just stopped.
I'm kind of broke right now. So I'm just trying to make some cash somehow.
Well, maybe I can help you out.
By the time I met Selby Wall, all I wanted was a beer.
Can I buy you that drink?
I got my own money.
I'm just trying to talk to someone. Do you want to stay with me?
Who was that person?
She's just a friend I made.
I think she was a street person.
Hey, lady love, you need a ride?
Can I ask you a question? Are you a prostitute?
Hey, man, don't go too far.
I just want a little privacy.
30 straight up.
Girls, you know, I love them and I hate them.
Where'd you get this car?
I just borrowed it. Life is funny. It's also strange how things can be so different than you think.
Are you okay?
I got everything going for me.
I'm not a
bad person. I'm a real good person.
Police urge anyone with any information about these crimes to contact your local authorities.
Me? Killed that man?
What do you think?
You're never gonna understand it, so you gotta trust me.
I got it under control, man.
She's all screwed up.
I was raped and beaten. Was gonna get killed.
You can't kill people.
Says who?
He knew.
No.
Tell me.
This is your deal.
They're coming for us.
They got nothing.
They're not even looking.
There's a whole world of people killing and raping, but I am the only one killing them.
People like me and you go down every day.
The thing no one ever realized about me was that I could train myself into anything.
Narsissisten kjenner man igjen hos mennesker med grandiose trekk. I tillegg foreligger det stor grad av selvsentrering, ofte kombinert med en mangel på innfølende interesse for andre. Narsissisten lever på en bølge av storhetstanker. De ofte opptatt av utseende og makt, men på en motsetningsfull måte storhetsvanviddet som regel forbundet med en dyp lengsel etter beundring og bekreftelse fra andre. Mennesker med sterke narsissistiske trekk har ofte problemer med å inngå i avhengighetsforhold, og de mangler i visse henseende evnen til å oppleve dype følelser av sorg og melankoli. Utadtil kan de tidvis opptre som skuffede og bedrøvede, spesielt dersom de blir forlatt eller krenket på noen måte, men de sørgmodige følelsene som regel overfladiske og skjuler langt sterkere følelser av raseri eller fantasier om hat og hevn. Misunnelse også et fremtredende element hos narsissisten. Ofte opplever de en sterk misunnelse mot mennesker som har noe de beundrer. Her reagerer ofte narsissisten ved å idealisere den andre, og på den måten få kontroll eller nærhet til det den andre har. I andre tilfeller kan narsissisten devaluere og miskjenne den andre for å utjevne den påtrengende misunnelsen. Narsissistiske trekk assosieres ofte med emosjonell ustabilitet og primitive forsvarsmekanismer sentrert rundt splitting. Splitting som psykisk forsvar avstedkommer en slags emosjonell sort-hvitt-opplevelse av seg selv og verden, noe som forhindrer mer nyanserte og realistiske oppfattelser. Omnipotens også en forsvarsmekanisme assosiert med narsissisme, og det henspiller på en tendens til å dempe emosjonelle konflikter, misunnelse og mindreverdighetsfølelse ved å agere overlegent overfor andre. De setter seg høyere, tilstreber et godt utseende, kan trene opp store muskler for å virke sterkere eller eie statussymboler for å heve seg over allmennheten. I ekstreme tilfeller, som ved massemord, kan slike mekanismer spille inn i den forstand at drapsmannen opphøyer seg selv til dommer over liv og død. Blander man slike psykiske tilbøyeligheter med dogmatisk tankegods, kan resultatet bli messiasaktige forestillinger. I drapsmannens hode kan det mest grufulle gjerninger tilsynelatende legitimeres i en eller annen ideologi forsterket av morderens oppfattelse av sin egen suverenitet. Den narsissistiske personligheten skiller seg imidlertid en del fra den emosjonelt ustabile personligheten på vesentlige punkter. Ofte har narsissisten bedre impulskontroll, noe som gjør at de i større grad evner å opptre mer adekvat i sosiale sammenhenger. Det er heller ikke så sjeldent at de besitter spesielle evner eller begavelser, noe som ofte gjør at de kommer seg høyt opp i samfunnet og erobrer posisjoner med høy status. På den måten blir den narsissistiske problematikken skjult bak karriere eller sosial posisjon. Bak fasaden er det imidlertid sannsynlig at det skjuler seg paranoide ideer, frykt og hensynsløse tilbøyeligheter som kommer frem dersom personen føler seg trua. Ellers er det vanlig at narsissistisk patologi gir personen en indre følelse av tomhet. Denne tomheten forsøker vedkommende å fylle med betydning, og betydning handler her om berømmelse fra andre. Noen narsissistiske personligheter forsøker å fylle denne tomheten og tilegne seg makt, og på den måten inngå relasjoner hvor de har kontroll og innflytelse, eller de kan fylle tomrommet med seksuelle utskeielser med ulike partnere og dermed føle seg viktig i akten. Problemet er at de fleste forsøk på å stange den dype tristesse kun har midlertidig effekt. Tomheten vender alltid tilbake. Psykoanalysen har ofte beskrevet narsissisten som et rasende barn som kjemper mot en følelse av verdiløshet og angst for å bli angrepet. De paranoide tendensene, som for eksempel noen er ute etter å ta meg, utnytte meg eller invadere meg og mitt, kan kanskje forstås på bakgrunn av dette. I Innenfor en psykoanalytisk referanseramme antas det også at det voldsomme raseriet legger beslag på alle følelser slik at den emosjonelle melodien som skal akkompagnere et sunt liv uteblir, og resultatet er en følelse av tomhet.
People look at you today, 20 years later, and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are.
Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me.
Det var Charlie Manson, den amerikanske kultlederen og massemorderen. Han ble dømt og sonet for at han og hans såkalte familie eller sekt i løpet av et par dager drepte flere mennesker på bestialsk vis i Los Angeles i 1969. Da han ble født fikk han navnet No Name Maddox. Moren, Caitlin Maddox, hadde ikke nødvendige ressurser til å ta seg av sønnen. Som ung gutt så Charles moren dra med seg forskjellige elskere hver dag av begge kjønn. Mesteparten av barndommen til Charles gikk med til å flytte mellom forskjellige slektninger og institusjoner. At denne mannen lider av et enormt underskudd og et desperat behov for å tilkjempe seg det han aldri fikk, er ikke så usannsynlig. Og det er direkte tragisk at det ble på en sekterisk måte med en rekke offer for Mansons psykiske underskudd eller ekstreme narsissistiske patologi. Oppveksten til Manson vitner om en gutt som absolutt ikke fikk den omsorgen et barn trenger.
Are you ever in contact with your mother, your biological mother?
I am my mother.
Narsissisten trenger hele tiden noe av andre, og dermed kan de ved nærmere kjennskap oppleves som utnyttende og egosentriske. De gir lite av seg selv i mellommenneskelige forhold, og dermed blir de gradvis mer og mer ensomme. Det fører til en eskalerende bitterhet og misunnelse for dem som lever rikt, men mangler empatiske evner, skjult bak en sjarmerende fasade, blir et problem for andre. De vender seg vekk, og desperasjonen hos den narsissistiske personen øker i takt med frykt og eventuelt urealistiske forestillinger om sin egen betydning for å dempe følelsen av mindreverd. Mange av dem ender opp ensomme, men enkelte har andre personlighetstrekk som gjør at de kan ende opp som farlige kultledere, og her er kanskje Charles Manson det mest kjente eksempelet. I boken The Moral Landscape fra 2011 drøfter Sam Harris psykopati, antisosiale personligheter og narsissistiske trekk, og han nevner at det kun finnes noen 100 000 kaldblodige mordere på verdensbasis, men at 1% av verdens befolkning har sterke narsissistiske trekk og sterke antisosiale trekk. Disse menneskene har sannsynligvis en del av de egenskapene jeg har drøftet her, men de lever på rett side av loven. De kan meget vel være til belastning for sine nærmeste eller sine barn, men de lever uoppdaget og fører til synlatende anstendige liv, gjerne med ganske stor suksess. Psykopatene og narsissistene bor blant oss, og mange av dem vil vi ikke kjenne igjen. De fleste lever i tråd med samfunns lover og regler, men det koster dem ikke så mye å bryte hverken lover eller regler eller moralske føringer dersom det er til deres eget beste. Et lite utvalg av denne gruppen har likevel handlet på sine egosentriske trekk, og noen av dem hadde i tillegg både bestialske og sadistiske tilbøyeligheter som kulminerte i fryktelige gjerninger. Vi kaller det gjerne for ondskap når vi er vitne til handlinger som strider imot vår menneskelige natur og spotter våre moralske og etiske kompass.
How is it that good people, like any of us, or any of you at least, could under certain circumstances begin to do bad things? So the Lucifer effect is what I've been thinking about for a long time, actually since I was a kid, about human transformation. And for me, there are a lot of definitions of evil, obviously, since people have been studying it so long. But the psychological definition is evil is the exercise of power. And that's, I'm going to show you that that's the key. It's all about power. And it's to intentionally harm other people, harm through prejudice, harm through stereotypes, harm through teasing, bullying, but also to hurt through torture, through abuse or rape, and also then to kill. And finally, crimes against humanity, where it's not individuals but nations committing genocide. So that's my definition of evil. A simpler definition by a friend of mine is that evil is knowing better but doing worse. Okay, so that's a very simple one. If you Google the word evil, a word so old that it should have withered by now, in fact, you get 136 million hits in a third of a second. If you put an evil in George W. Bush, the president of the United States, you get 2 million hits. Some people would say it's because he's evil, but whether or not you believe in that, it's that he uses evil. And people use evil because if you point to somebody else's evil, in a sense, that makes you more superior. So he's calling everybody, every other nation, the evil empire, the evil nation, evil dictators.
Når man snakker om drapshandlinger som ondskap, forholder man seg ikke til slike begreper I rettspsykiatri. Spørsmålet om gjerningsmannen tilregnelig og dermed ansvarlig for ugjerningene. 22. juli 2011 var en katastrofal dag I Norges historie. 77 mennesker ble drept I terroranslaget planlagt og gjennomført av Anders Behring Breivik. I møte med slike grusomheter vi tilbøyelige til å bruke begreper som ondskap, galskap, sinnssyk og forrykt massemorder. Men ingen av disse definisjonene har noen plass I rettsforfølgelsen av Behring Breivik. Det de utnevnte rettspsykiatriske sakkyndige som skal vurdere Breivik, og de ikke ute etter om han snill eller slem. De må vurdere om Breivik var tilregnelig I gjerningsøyeblikket, og hvorvidt han lider av en alvorlig psykisk lidelse eller ikke. 29.11.11 kom den sakkyndige rapporten som konkluderte med at Breivik var utilregnelig. Diagnostiske overveielser konkluderte med F20.0, paranoid schizofreni. Det schizofrene spektret kjennetegnes blant annet ved en karakteristisk endring av tenkning og oppfattelsesevne kombinert med et avflatet eller inadekvat følelsesliv. Og slik man fulgte situasjonen på Utøya, kan den beskrivelsen kanskje gi en viss mening. I tillegg schizofreni ofte kjennetegnet ved at personens intellektuelle kapasitet opprettholdt, selv om måten å tenke på kan være alvorlig forstyrret. Også dette kan gi en viss mening når man blant annet kan lese om det omfattende manifestet til Breivik. De sakkyndige ville ikke stilt diagnosen schizofreni dersom Breivik hadde påfallende symptomer av depressiv karakter eller maniske symptomer. Breivik diagnostiseres altså I forhold til paranoid schizofreni, en lidelse som blant annet domineres av relativt stabile vrangforestillinger som vedvart over tid. Da det virker som om Breivik har jobbet med sitt besynnelige og pseudopolitiske tankegods over lengre tid, satt seg selv til dommer over liv og død, definert seg selv som en slags frelsende ridder og planlagt sitt terroranslag nøye, det ikke helt uventet at de sakkyndige vurderer at Breivik kvalifiserer for denne diagnosen. Da schizofreni betraktes som en alvorlig sinnslidelse, betyr også det at Breivik ikke vurderes som tilregnelig. Senere kom det en ny rapport skrevet av psykiater Agnar Aspås og overlege Terje Tørrisen. Denne rapporten ble levert Oslo tingrett 10. april 2012. Den ga diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsissistisk personlighetsforstyrrelse, som tilsa strafferettslig tilregnelighet og Breivik kunne dømmes.
Ja, Breivik, da har du hørt statsadvokaten lese opp tiltalen mot deg, og du har hatt tid på forhånd til å sette deg grundig inn I denne. Og da spør jeg deg, erklærer du deg helt eller delvis skyldig I denne tiltalen?
Jeg erkjenner handlingene. Men ikke straffeskyld, og jeg påberoper meg nødrett.
Hvorvidt en drapsmann tilregnelig eller utilregnelig, ingen enkel oppgave å vurdere. Rettssystemer rundt om I verden har ulike innfallsvinkler når det kommer til handlinger hvor noen intensjonelt dreper andre mennesker. I Danmark sier straffelov paragraf 16 følgende om ansvarlighet og straff. Persons who at the time of the crime was insane, altså utilregnelig, because of mental illness or a condition that must be equated with this, is not punished. Det som her ligger I begrepet utilregnelig først og fremst forhold som inkluderer alvorlige hjerneorganiske mentale lidelser som demens eller psykose, enten forårsaket av rusmidler, schizofreni, paranoia eller affektive lidelser. I tråd med dette sier paragraf 44, første ledd I norsk lov, at personer som I gjerningsøyeblikket var psykotiske eller bevisstløse, ikke skal straffes.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Man snakker om Breivik som ond. Forholder man seg altså ikke til dette begrepet I psykiatrisk sammenheng, men man har likevel noen diagnoser som muligens kan gjøre regnskap for det allmennheten betrakter som ondskap. I så henseende det gjerne snakk om alvorlig dyssosial personlighetsforstyrrelse eller psykopati. Mennesker som for eksempel lider av alvorlige personlighetsforstyrrelser vil som følge av dette sjelden vurderes I forhold til straffefritak I Norge og Danmark. Med mindre det andre alvorlige forhold til stede. Ettersom Breivik landet på en personlighetsforstyrrelse, vil det si at han vurderes som strafferettslig tilregnelig, og dermed kunne han dømmes. I denne sammenhengen har vi imidlertid paragraf 56, som sier noe om at retten kan sette ned straffen under det lavmål som bestemt for handlingen, og til en mildere straff dersom vedkommende, hadde en alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverden, men ikke var psykotisk, jamfør paragraf 44, eller var lettere psykisk utviklingshemmet eller handlet under en sterk bevissthetsforstyrrelse som ikke var en følge av selvforskyldt rus, eller når lovbryteren handlet under bevisstløshet som var en følge av selvforskyldt rus og særdeles formildende omstendigheter taler for at straffen settes ned. Selv om det her ikke foreligger noen helt entydig definisjon av hva som kan vurderes I forhold til formildende eller straffereduserende omstendigheter, det klart at personlighetsforstyrrelser I alle fall ikke nevnes eksplisitt. I diagnostisk sammenheng personlighetsforstyrrelser den psykiatriske benevnelsen på tilstander der uhensiktsmessige personlighetstrekk får alvorlige og uheldige konsekvenser for arbeidsliv, familiær tilpasning og psykisk helse. Benevnelsen personlighetsforstyrrelse kom I bruk på 1980-tallet og benyttes nå av de viktigste diagnosesystemene. Det finnes også noen generelle kriterier for oppfyllelse av en personlighetsforstyrrelse I både den amerikanske diagnosemanualen, DSM-4, og den som mer brukes I Europa, altså ICD-10. Her beskrivelsene slik den fremlegges I DSM-4, altså beskrivelsen av en personlighetsforstyrrelse. Det et varig mønster av indre opplevelser og adferd som avviker markert fra forventninger I den kultur hvor vedkommende lever. Dette mønstret manifesterer seg I to eller flere av de følgende områdene. 1. Tankemønstre, det vil si måter å oppfatte og forstå seg selv, andre mennesker og begivenheter på. 2. Følelseslivet, det vil si variasjonsbredden, intensiteten og ustabiliteten I personens følelsesliv. 3 dreier seg om mellommenneskelig fungering, og 4 dreier seg om impulskontroll. Så har du kategori B, som også en del av kriteriene for å tilfredsstille de diagnostiske kriteriene for en personlighetsforstyrrelse. Og punkt B sier at det et varig mønster, og dette mønstret ikke fleksibelt og går igjen I et bredt område av personligheten og sosiale situasjoner. Fasett C sier at det varige mønstret fører til ubehag eller nedsatt funksjon I sosiale, yrkesmessige eller andre viktige funksjonsområder av et omfang som av klinisk betydning. Fasett D sier at mønstret stabilt og av lang varighet, og starten på det kan spores tilbake senest til ungdommen eller tidlig voksen alder. Fasett C, her står det at det varige mønstret ikke bedre forstått som en manifestasjon eller konsekvens av en annen mental forstyrrelse. Og F-fasetten sier at det varige mønstret skyldes ikke den direkte fysiologiske effekten av stoff, for eksempel stoffmisbruk eller medisiner, eller en generell medisinsk tilstand, for eksempel hodetraume. I USA det alminnelig praksis at det ikke kun tilstedeværelse av psykisk lidelse som avgjør konsekvensene for kriminell adferd, men også gjerningsmannens intensjon og forståelse for sine handlinger. Dermed aksepteres ikke antisosial personlighetsforstyrrelse eller psykopati som argument for utilregnelighet. Selv om personlighetsforstyrrelser regnes som psykisk lidelse, kvalifiserer det ikke for straffefritak på grunn av det som kalles det McNaughton Rules. Dette begrepet noe som har eksistert I ulike former siden 1843. The McNaughton Rules, og det mulig jeg uttaler det helt feil, altså et sett med forskrifter som benyttes både I Storbritannia og USA. Essensen I disse forskriftene rett og slett at man ikke idømmer straff dersom the defendant did not know the nature and the quality of his actions, or if he did, that he did not know that what he was doing was wrong. Ved personlighetsforstyrrelser man stort sett en fornemmelse for rett og galt, og dermed vurderes man som ansvarlig for sine handlinger. Så følge av dette vil personlighetsforstyrrelser av antisosial karakter ikke kvalifisere som formildende I forhold til utilregnelighet I gjerningsøyeblikket, hverken I Danmark, Norge eller USA. Mennesker har ulike motiver for å drepe, og de bakenforliggende faktorene spiller en rolle I forhold til vurderingen av ansvarlighet og den tilhørende straffutmålingen. Det kan være både bevisst og ubevisste hensikter som dikterer våre gjerninger. Blant annet har vi psykotiske drap, barmhjertighetsdrap, drap I forsvar, drap I forbindelse med innbrudd, drap som hevn, politisk eller ideologisk motiverte drap og seriemord. I rettsvesenet vil man som regel vurdere disse ulike motivene for drap forskjellig med hensyn til straffutmåling. Seriemord skiller seg ofte ut fordi man antar at gjerningsmannen får en slags personlig tilfredsstillelse av å ta livet av andre. Det kan handle om maktbehov, seksuelle impulser eller andre tilbøyeligheter som gir morderen en personlig behovstilfredsstillelse. I de fleste tilfeller blir seriemordere ikke vurdert som alvorlig psykisk syke, med alvorlige forvrengninger av virkelighetsforståelsen, og dermed betraktes de som tilregnelige og ansvarlige for det de har gjort. Et relevant spørsmål I denne sammenhengen dermed hvilke rettslige konsekvenser seriemord får. I USA får seriemordere ofte dødsstraff. Gary Ridgway drepte minst 49 kvinner, Eileen Wuornos, som vi hørte fra tidligere, drepte minst 7 menn, og Ted Bundy drepte minst 28 kvinner. De fikk alle sammen dødsstraff. David Berkowitz og Jeffrey Dahmer fikk livstidsdommer. Dahmer drepte minst 15 menn og ble idømt fengsel I 936 år. Det 37 stater I USA som fremdeles har dødsstraff, noe som indikerer at dødsstraff en sannsynlig konsekvens for seriemord I USA. I Danmark har man ikke noen tilfeller av drap som kan karakteriseres som seriemord I moderne tid, og derfor det heller ikke en bestemt lovgivning myntet på den typen handlinger. Av den grunn kan man ikke forutsi straffutmålingene I forhold til seriemord I Danmark. På lignende måter man I Norge ikke vært vitne til massedrap av den typen Behring Breivik står ansvarlig for, og dermed står rettsvesenet kanskje overfor noen utfordringer. I Danmark man imidlertid Peter Lundin, som en velkjent drapsmann. Han tok livet av sin kone og hennes to sønner. Ettersom det ikke gikk et stykke tid mellom drapene, det som kalles en cooling off period, klassifiseres ikke disse drapene som seriemord, men som massemord. Det danske rettsvesenet reagerte med å gi Lundin fengsel på livstid. Dette også den hardeste straffen man kan få I Danmark, og Lundin blir idømt livstid som følge av forsettlig drap I henhold til paragraf 237. I midlertid kan den dømte søke om prøveløslatelse etter å ha sonet I 12 år. Men dette gjøres alltid på grunnlag av en evaluering. I praksis kan Lundin altså slippe ut etter 12 år, men det opp til retten å vurdere. Når det gjelder fengsel på livstid, skiller det danske og det norske rettssystemet seg. I Norge ble livstidsdommer avskaffet i 1981, og nå 21 år i fengsel den strengeste straffen man har i Norge. Forvaring en annen rettslig konsekvens i noen tilfeller av kriminell adferd. Forvaring en måte å håndtere kriminelle som ikke nødvendigvis kvalifiserer som utilregnelige, men vurderes som farlige. Forvaring en av de såkalte strafferettslige særreaksjonene som ble innført i det norske rettssystemet i 2001, samtidig med at det man hadde betegnet som sikring opphørte. Forvaring regnes som straff og erstatter vanlig utmålt straff overfor personer som har begått alvorlig kriminalitet, og et viktig poeng at risikoen for gjentakelse oppfattes som stor. Lovbrytere som av en rett anses som tilregnelige kan bli dømt til forvaring dersom det stor fare for at lovbryterne kan komme til å gjenta forbrytelsen eller regnes som en fare for samfunnet. Personer som oppfattes utilregnelige i gjerningsøyeblikket kan ikke idømmes forvaring, men kan i stedet idømmes tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg. Denne typen sanksjoner har til hensikt å skjerme samfunnet fra en potensielt farlig lovbryter, og det kan også være snakk om et behandlingstilbud for mennesker i forvaring. I Danmark har de et forvaringssenter som heter Herstedvester, hvor kriminelle personer får psykologisk behandling. I Danmark det imidlertid slik at ikke så veldig mange mordere blir idømt forvaring. En statistikk viste at blant 71 ikke-psykotiske drapsmenn var det kun 20 som fikk forvaringsdommer, med mulighet for en eller annen form for behandling. Et av de vesentlige spørsmålene i vurdering av antisosiale handlinger og kriminell adferd altså hvorvidt gjerningsmannen kan regnes som ansvarlig for sine handlinger. I forhold til kriminelle psykopater har Hare uttalt følgende: «Their behavior is the result of choice freely exercised.» Men det sikkert at den tilsynelatende tilregnelige drapsmannen virkelig fri til å velge sine handlinger? I mange tilfeller av kjente drapsmenn ser man en historie med omsorgssvikt og andre psykosociale faktorer som har vært med på å forme personen, og når det ender i grusomheter spørsmålet om vedkommende handlet helt fritt og dermed må ansvarliggjøres, eller om man også må gjøre regnskap med andre omstendigheter som ligger utenfor gjerningsmannens kontroll, når man vurderer hvorvidt gjerningsmannen skyldig i kraft av en handling utført av egen fri vilje. Hvordan man svarer på dette spørsmålet handler dypest sett om menneskesyn. Hvordan forstår man mennesker, og hvordan forstår man fri vilje? Har vi alltid et valg? Eller vår atferd styrt av tidligere erfaringer, oppvekstvilkår, medfødte egenskaper, etc.? Dette spørsmålet har jeg selv drøftet inngående i psykologens journal, og en del av argumentasjonen har jeg fra Sam Harris. Han hevder at ingen mennesker egentlig har fri vilje. Hvis alt vi foretar oss bestemt av krefter utenfor vår egen kontroll, vil spørsmålet om skyld og straff bli enda mer komplisert. Kan man egentlig ansvarliggjøre og straffe noen dersom de dypest sett aldri noe mer enn et tilfeldig produkt av gener, historie, oppvekstvilkår, samfunnsmessige forhold og alt annet som påvirker hvordan vi utvikles som mennesker? Sam Harris hevder at menneskets frie vilje en illusjon, og han snakker ofte om dette i relasjon til nettopp mord og psykopati. La oss høre hvordan han argumenterer.
Perhaps we should talk about Charles Whitman here because he really brings home the point. So this is something that is a case I've written about, many people have written about. So, you know, Whitman committed one of the worst mass murders in U.S. history. This was in 1966. And he started by killing his mother and his wife, I think by stabbing each of them in the heart. And then the next morning, he climbed a tower at the University of Texas and with a small arsenal, spent about 2 hours shooting people at random, and he killed, I think it was 14 and wounded something like 32 until he was finally shot by police. So given those facts, Whitman just appears to be the quintessence of human evil, except he left a suicide note, and or you know what amounted to a suicide note, where he was complaining about his emotional life prior to these events and how he found his behavior totally inexplicable. I mean, he loved his wife and his mother. He had been flooded by irrational thoughts and violent impulses, and he found he couldn't resist them. And I mean, he had terrible headaches, and he had other symptoms. And then he actually recommended that his own brain be autopsied so that doctors could figure out what is wrong with him. And you know, lo and behold, upon his death, his brain was autopsied, and they found a large tumor in his hypothalamus that was pressing on his amygdala. And as you and I both know, this is certainly a plausible place for a tumor to be pressing to drive this symptomology. So when that's discovered, this understanding of a purely neuroanatomical, neurophysiological causal influence becomes exculpatory. We don't view Whitman as one of the most evil people in human history. We view him as a victim of biology, really. I mean, this is an unlucky person. And if you had a glioblastoma pressing against your amygdala 24 hours a day, who knows what you would be up to? And everyone feels this. And my argument has been for years now that really a brain tumor is just a coarse-grained example of clear causality. And to understand something like psychopathy perfectly at the level of the brain, just, you know, if we could have a perfectly fine-grained account of what's happening at every synapse in the average psychopath's brain, causing him to be a psychopath and not Gandhi, well, then that understanding too would be just like Whitman's brain tumor. It would be exculpatory. We would view psychopaths as unlucky, and however they got that way, whether it's the influence of culture or the parents they didn't pick or the genes they got mutated, we would warehouse them in prison if we had no cure. But if we had a cure, if there was a pill you could give someone that would make them no longer a psychopath, it would be absolutely perverse to withhold that treatment in a vengeful way as that somehow they're just desserts for having been a psychopath. You know, it'd be like not performing neurosurgery on someone with a brain tumor that's making him violent. So you and I are on the same page there with respect to understanding, really removing the logic of hating people and justifying the retributive impulse to punish them. But as you said initially, it's never a question of just letting dangerous people roam the streets. I mean, obviously, if the way I make this point is that, you know, we would lock up hurricanes and put them in prison if we could, right? I mean, without any illusion that they have free will motivating their destructive behavior.
Spørsmålet om tilregnelighet I drapssaker altså særdeles komplisert. Fagfolk spriker I sine vurderinger, og mot slutten av dagens episode skal vi se tilbake på et kjent eksempel hvor Son of Sam står tiltalt for seriemord. Han strafferettslig tilregnelig? Denne mannen som mente at han fulgte ordre til demoner som snakket ham via en hund? Vi kan også merke oss at de diagnostiske vurderingene som gjort I forhold til Anders Behring Breivik fikk mye oppmerksomhet, og de sakkyndige spriket fra schizofreni til personlighetsforstyrrelse, altså fra utilregnelig og til ansvarlig for sine gjerninger. Mange hevdet at hans psykiske tilstand ikke var preget av så stor forvirring eller realitetsbrist at man kunne klassifisere ham som strafferettslig utilregnelig. Breivik selv uttrykket angivelig en slags skuffelse over diagnosen, da den på sett og vis kategoriserte ham som forrykt. Selv mente han å handle på bakgrunn av en utstudert forståelse av tilværelsen og de farene som truer vårt samfunn både kulturelt og politisk. Mye av kritikken mot psykiatri generelt og kritikken av Breiviks diagnose handler om at man vanskelig kan si noe absolutt når det kommer til menneskets psykologiske landskap. Naturvitenskap vil gjerne ha en strengt objektiv sannhet å forholde seg til, men menneskets psyke kan aldri måles etter slike kriterier. Psykologien befinner seg I spenningsfeltet mellom flere forskjellige vitenskaper. Det elementer av naturvitenskap, samfunnsvitenskap og ikke minst humanvitenskap. Hver vitenskapelig disiplin har forskjellige sannhetskriterier og forskjellige språkspill, og det kanskje psykologiens største utfordring. Innenfor dette fagfeltet, kall det gjerne psykiatri eller psykisk helsevern, vil det alltid finnes en psykiatri og en antipsykiatri. Du finner neppe en kirurg og en antikirurg. Det fordi psyken har minst to sider. Det en utside, hjernen, nevrokjemi og så videre, og en innside, opplevelsen av å ha nettopp denne hjernen. Det en ytre handling og et indre motiv. I tillegg påvirkes psyken I høy grad av oppvekst, miljø, ideologi, kultur, tidsånd og så videre. Noe som ikke gjør saken noe enklere. Bildet blir uhyre komplekst, fordi mennesket uhyre komplekst, og man finner neppe en diagnostisk kategori som vil romme hele Breivik og alle de grufulle handlingene på Utøya og I regjeringskvartalet. Når saken møter rettsapparatet, som selvfølgelig ønsker absolutte kategorier, oppstår det en ekstremt vanskelig vurderingsprosess hvor helt ulike erkjennelsesinteresser og sannhetskriterier melder seg innenfor ulike fagfelt. Jeg vil ikke vikle meg inn I Breivik-saken, men gjenfortelle en annen historie om en morder. Historien på ingen måte identisk med Breivik-saken, men problemstillingen kan I visse henseende minne om hverandre. Son of Sam en av historiens mest kjente seriemordere, og rettssaken ble komplisert fordi ulike fagfolk hadde ulike vurderinger av tilregnelighet. Son of Sam ble først vurdert som sinnsforvirret og utilregnelig, men ved en ny vurdering erklæres han som manipulativ, psykopatisk og tilregnelig. Retten må med andre ord forholde seg til to vidt forskjellige vurderinger. Hva gjør de?
It's the face of a monster, the notorious serial killer Son of Sam, 40 years since the day of his capture. He's bald, overweight, his complexion sickly pale after all these decades behind bars.
People never understand where I came from, no matter how much I try to explain it. They wouldn't understand what it was to walk in darkness.
In a 13-month reign of terror in New York City, David Berkowitz killed 6 people and wounded 7.
He struck again over the weekend, shooting a young couple in a Brooklyn lover's lane, and today the girl died.
It was 1977, the disco era, and America's largest city was in chaos. There was a terrifying blackout, riots and looting, and of course, the serial killer who taunted police in a series of letters to newspapers writing, I am a monster. I am the son of Sam.
As far as I'm concerned, that was not me. That was not me. That name, I hate that name. I despise that name.
Which name?
That moniker, son of Sam. That was a demon.
Berkowitz talked to CBS News correspondent Maurice Dubois for a special on the murders to be broadcast Friday.
Serial killer's about to walk in here and talk with us?
Dubois told me about that chilling moment.
To sit face to face with somebody like that is at once disconcerting, it's chilling, it's unnerving. At the same time, there's some humanity there.
It's an honor to meet you, sir. Glad to meet you.
Thank you for talking with us.
Sure.
They spoke in a prison chapel where, get this, Berkowitz is now a Christian minister, counseling other inmates.
Yeah, it is. Yeah, it's a place of refuge.
Did you get any sort of sense of remorse? He says it, and he's written it, and he repeats it here. I'd like you to be the judge when you watch this.
Berkowitz will likely never be freed.
You just turned 64.
Yeah, I just turned 64, yeah.
What would you tell 23-year-old David Berkowitz today?
Turn around before it's too late because destruction is coming.
29. juli 1976 begynte en serie på 6 mord I New York. En skygge av frykt og usikkerhet spredte seg I gatene. En 18 år gammel jente ble skutt og drept mens hun satt I bilen sammen med en venninne. Venninnen overlevde, med nød og neppe. Men hun ble truffet I låret. Denne episoden ble ikke betraktet som uvanlig eller spesiell, fordi kriminalitet med døden til følge ikke uvanlig I store byer. 23. oktober ble et ungt par skutt mens de satt I en parkert bil. Da så man altså 2 drap på mennesker I parkerte biler, og det viste seg å være flere andre likhetstrekk ved drapene. Man begynte å se konturene av et mønster. Det virket som om drapsmannen angrep unge kvinner med langt mørkt hår, sittende I en parkert bil på kveldstid. Dette var et mønster som skulle vise seg å fortsette. Og 26. november ble to unge jenter skutt på samme måte. Jentene overlevde, men den ene ble lam i beina. 30. januar 1977 ble et kjærestepar skutt i en parkert bil. Kvinnen i bilen døde, men mannen overlevde, og han kunne gi politiet en beskrivelse av drapsmannen. 8. mars ble en jente drept på en litt annen måte enn de tidligere ofrene. Hun ble skutt i ansiktet mens hun spaserte nedover fortauet. Deretter ble enda et par drept i en parkert bil 17. april, og denne gangen etterlot morderen, som hittil ble kalt kaliber 44, etter pistolen han brukte, en beskjed til politiet. Det var et notat adressert til politikapteinen som ledet etterforskningen på kaliber 44-morderen. Notatet inneholdt følgende beskjed. I'm deeply hurt by your calling me a women hater. I am not, but I am a monster. I am the son of Sam. I love to hunt, prowling the streets looking for fair game, tasty meat. The women or queens are the prettiest of all. 26. juni ble enda et par skutt, men overlevde. De to neste ofrene var imidlertid ikke like heldige. 31. juli ble en jente drept og hennes partner delvis blind som følge av skuddskader. Den siste hendelsen ble også observert av en forbipasserende som la merke til en mann som satte seg inn i en bil med voldsomt hastverk. Vitnet hadde også sett at politiet like før hadde plassert en parkeringsbot på den samme bilen. Dette sporet ble avgjørende i jakten på The Son of Sam. Politiet undersøkte alle parkeringsbøtene de hadde skrevet ut i dette området den samme dagen, og da de kom til huset hvor David Berkowitz bodde, fant de en bil med en rifle i baksetet og et brev skrevet på samme måte som det tidligere notatet fra Son of Sam. David Berkowitz ble konfrontert med dette og tilsto dermed seriedrapene i Bronx og Queens de siste 13 månedene. Det neste skrittet i rettsforfølgelsen av Berkowitz ble imidlertid ikke lett. Utfordringen var nå å avgjøre hvorvidt David Berkowitz var tilregnelig i gjerningsøyeblikkene, og dermed juridisk ansvarlig og strafferettslig tilregnelig for de grufulle drapene. Det første spørsmålet som kom opp i forbindelse med rettssaken dreide seg om pseudonymet Son of Sam. Hvorfor hadde David Berkowitz valgt akkurat dette navnet? Berkowitz forteller at Sam var navnet på naboen, Sam Carr. Denne naboen hadde en hund som Berkowitz refererte til som Sams sønn, altså Son of Sam. Han legger deretter til at denne hunden var besatt av demoner som hadde kommandert Berkowitz til å begå de forferdelige drapshandlingene.
You to go out and kill. Kill! Kill! Kill!
I will kill. I will. I'll do anything you say. I'll do anything you say. Yes, Master. I will kill. I will kill.
At David Berkowitz påsto at han lød ordre fra en demonisert hund, ble også førende for hvordan man forsto hans psykiske helsetilstand. Han var med andre ord utilregnelig og psykisk syk på et nivå hvor han ikke kunne stilles til ansvar for sine handlinger. Psykiateren David Abrahamsen var imidlertid ikke enig i denne konklusjonen. Han ble kontaktet senere i rettssaken og bedt om å foreta en supplerende vurdering og utredning av David Berkowitz' mentale status. Abrahamsens konklusjon kom til å stå i motsetning til de andre psykiaternes vurderinger. Abrahamsen mente at David Berkowitz var tilregnelig, og at han hadde konstruert fortellingen om den demonbesatte hunden for å unnskylde eller legitimere sine morderiske impulser og tilbøyeligheter. Abrahamsens rapport angir at David Berkowitz har en psykopatisk personlighet med paranoide og hysteriske trekk. Til tross for denne mer utbredte antakelsen om at David Berkowitz var utilregnelig, og forsvarsadvokatens anmodning om frifinnelse på grunnlag av alvorlig sinnslidelse, endte det med at retten tok Abrahamsens konklusjoner til etterretning, og David Berkowitz ble funnet kapabel til å gjennomgå en alminnelig rettssak. Da saken kom opp i retten 8. mai 1978, innrømmet David Berkowitz skyld i anklagen rettet mot ham. Han ble dømt til 547 års fengsel. I mars 1979 mottok Abrahamsen et brev fra fengselet hvor David Berkowitz sonet sin dom. I dette brevet innrømmer Son of Sam at Abrahamsens vurderinger var korrekte. Sam Carr and the Demons was all a hoax, well planned and thought out. I just never thought this demon story would carry out so much. I did know why I pulled the trigger. It would be a good idea if we talked. I dette utdraget fra David Berkowitz sitt brev til Abrahamsen det kanskje åpenbart at David Berkowitz hadde klart å manipulere retten og de andre sakkyndige psykiaterne i saken. Abrahamsen hadde altså rett. David Berkowitz var tilregnelig og ikke under påvirkning av kraftige vrangforestillinger eller psykose da han drepte til sammen 6 uskyldige mennesker. Denne konklusjonen levner oss på sett og vis med et enda større problem. Dersom det ikke var den demoniske hunden til naboen som drev Berkowitz til drap, hva var det da som fikk han til å begå slike ugjerninger? I denne episoden lar vi dette spørsmålet stå åpent. Når det gjelder Anders Behring Breivik, opplevde vi en lignende prosess om forholdet mellom normalitet og galskap, tilregnelighet og utilregnelighet. I saken med Son of Sam svingte man fra utilregnelig til det motsatte. I vurderingen av Breivik sto fagfolk også på hver sin side av denne kløfta, men til slutt ender de på tilregnelig. I dommen den 24. august 2012 ble Breivik funnet tilregnelig av Oslo tingrett og dømt til 21 års forvaring av en enstemmig rett. Dommen ble ikke anket av Breivik. Den ble heller ikke anket av aktoratet.
I got £100 at Ladbrokes, 10-1 in being innocent. his whole trial is about whether he's mental or whether he's just evil, of course. Difficult to know. He was being cross-examined in court and he said, normally, I'm a nice person. What? Butchered 77 people. Normally, you're a nice person. It's a little bit like taking a shit on someone's living room carpet and saying, well, normally I use a proper toilet. Seems wrong to give him this extended court trial and all the television coverage, giving him the oxygen of publicity. If it was me, if I was in charge of the legal process, I think I'd just get everyone into court, just for an hour. We'd go into court and say, so, Anders Breivik, we've had a little chat and we've all decided we're going to let you go. Really? No, you're going to prison until you die, shit stick. I'm lucky. That's what we're going to do with you, Anders Breivik. We're going to send you to prison and you're going to rot there. Normally we send people to prison, we take the shoelaces out of their shoes. We're just going to carry on leaving the shoelaces in your shoes. And if you do choose to hang yourself, that's okay. We got a little camera set up in the cell. Film the whole thing. We're going to show all the other convicts the videos every Christmas for entertainment. That's what's going to happen for you, Anders Breivik. Every meal you eat from now on is going to get passed around all the other inmates. They're all going to spit in it, my friend. The chef's going to blow his nose in your dinner every single night from this day forward. Every morning you get up to take a shower, a hairy, grizzled man beast is going to make some sort of baby in your bum hole every single morning. That's what lies ahead for you, Anders Breivik. I hope you rot in prison for 100 years, and eventually your penis falls off, grows legs and teeth, climbs up inside your asshole, proceeds to eat you from the inside out. And when you're on the cusp of death, I hope they fling you in an enormous tank full of all the tears of the victims whose families you've destroyed. I hope they display that tank in an aquarium where people can walk past your pathetic shriveled carcass floating in all the misery you created and laugh at you, my friend, you despicable, appalling, murderous human catastrophe. And then he'd just be led away in handcuffs. As far as I'm concerned, that would be justice served. Maybe he just wanted to be famous. Maybe that was all it was. He wanted to get his face in the newspapers. Because there are no famous people in Norway. you know, and even in surrounding countries there are no famous people. The most famous person from that part of the world is Santa, and like... in some ways they got things in common, Anders Breivik and Santa. I mean, both a little bit judgmental about kids getting what they deserve. I don't know. Maybe he's mental. He says the way he justified it, he said he's waging a war on multiculturalism, which is just... You know, it's crazy, isn't it? We all know multiculturalism is the way forward. We need mixed race relationships, mixed race couples, having mixed race babies, generation after generation, so that people's racial identity becomes so diverse that all notion of race becomes meaningless, like white people going out with the black people. I've never been out with a black lady, not because I don't want to, not because I don't find them attractive, just because... I don't know any, and I'm a little bit scared because the only ones I ever see are late at night on music videos on TV. Like R&B singing black ladies, they always seem so angry and furious, a little bit sexually violent. I feel like if I asked one out, she'd punch me in the face. Hey, you wanna do something one night next week? I'm gonna hump you till your dick falls off. Gonna chew on your nuts till I got anaphylactic shock. Gonna ride your dick until I leave you paraplegic. My love's so hard and nasty, time I finish with you, you're gonna want a vagina plasty. I suppose we could do that, I'll be honest with you, I was thinking maybe just Laser Quest. That, ladies and gentlemen, concludes the global news for this week. It's been lovely, a privilege and a delight. Thank you.
Mr. Andrew Lawrence. That's been it for this week's Stand Up for the Week. Thanks so much for joining us. We'll see you next week. Take care. Good night.
Det ble slutten på dagens episode. Alt jeg har sagt I dag forankret I litteratur på området. Og hvis du interessert I referansene, så må du gå inn I shownotes på webpsykologen.no under denne episoden, og nederst I artiklen der så finner du altså alle referansene til de teoretikerne og de fagfolkene, og ikke minst Abrahamsen sin egen bok om The Son of Sam. Vi har også en egen hjemmeside som heter madorbad.com, hvor... En lengre analyse av David Berkovich satt sammen på engelsk av min kone faktisk. Hun har skrevet en god del om kriminalitet og rettspsykiatri, og blant annet fokusert mye på en mer eller mindre kohutiansk og selvpsykologisk forståelse av seriemordere og massemordere og kriminelle handlinger. Så hvis du mer interessert I seriemordere, og kanskje spesielt da David Berkowitz, så kan jeg anbefale madorbad.com. Ellers anbefaler jeg selvfølgelig også alltid mine egne bøker om psykologi og selvutvikling. De handler ikke så veldig mye om massemord, drap og psykopati, men de handler mer om en generell forståelse av menneskets indre liv. I forhold til denne episoden så vil vel spørsmålet om fri vilje være noe jeg også tar opp I mine bøker, og spesielt da I Psykologens journal, hvor jeg har et helt kapittel om spørsmålet om fri vilje. For dette en problematikk som har plaget meg ganske mye egentlig, og det noe jeg har brukt ganske mye tid på å tenke gjennom. Og da tror jeg ikke det mer å si om det. Det kan godt være at jeg kommer tilbake til psykopati, narsissisme, sosiopati, antisosial eller dyssosial personlighetsforstyrrelse og alle disse andre benevnelsene vi har på menneskelig faenskap I en senere episode. Det I hvert fall et tema jeg også har skrevet veldig mye om på webpsykologen.no, og det kan, jeg ser ikke bortifra at jeg kommer til å lage en ny episode om dette, men nå holder det for en stund. Jeg orker ikke så mye drap og faenskap på en gang, så jeg må ha en litt lang pause mellom hver gang jeg tar for meg dette temaet her. Så nå er jeg glad for å være ferdig med det. I neste episode så håper jeg det blir noe som er litt mer gøy. På gjenhør!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.